Ода Азаттык радиосу кутман таңыңыз менен бүгүн 6-январь алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Казакстандын бардык аймагына өзгөчө абал киргизилди. Өлкөгө жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бейпилдик күчтөрү кирмей болду. Адистер кырдаалдын геосаясий кесепети оор болорун айтып жатышат.
Путин и Казахстан, я думаю, что это даже еще будет ситуация сложнее, чем Путин и Украина, потому что...
Путин Казахстан маселеси, Путин Украина кырдаалынан дагы татаал болушу ыктымал.
Тажикстан Кыргызстандын жарандарын өлкөдөн чыгарып жиберди, бирок буга түшүндүрмө берген жок, Бишкек Душанбеге нота жиберди.
Тажик бийлиги себебин түшүндүрбөстөн жана туугандары менен коштошууга уруксат бербестен 24 сааттын ичинде Кыргызстандын 50 жаранын Тажикстандан чыгарып жиберди.
Сирияда Ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөшкөн эл аралык коалиция абадан бир нече сокку урду. Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстанда нааразычылык учурунда 8 полиция кызматкери каза болду. Бул тууралуу Тенгри Ньюс чекит KZ сайты өлкөнүн ички иштер министрлигине таянуу менен кабарлады. Мурдараак Казак президенти Касым Жомарт Токаевтага акциялар учурунда күч кызматкерлеринин арасында жоготуулар болгону маалымдаган. Соңку маалыматтарда дагы 300 кызматкер жаракат алганы айтылды. Ушуга улай эле бир катар жергиликтүү басылмалар нааразычылыкка чыккан жарандардын арасында дагы курмандыктар бар экенин жазып жатышат. Оор жаракат алгандар жана жандандыруу бөлүмүндө жеткирилгендер жөнүндө дагы кабар чыгууда, бирок жарандар арасындагы курмандыктар расмий тактала элек. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бейпилдик күчтөрү чектелген убакытка Казакстанга жөнөтүлөт. Бул тууралуу уюмга төрагалык кылган Армениянын премьер-министри Николь Пашинян 6-январда Facebook аркылуу жарыялады. Ал мындай чечим Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин кайрылуусуна, Казакстандын улуттук коопсуздугу менен суверендүүлүгүнө туулуп жаткан коркунучка жана сырттан келүүчүлөргө байланыштуу кабыл алынганын билдирди. Бирок Пашинян бейпилдик күчтөрү так канча убакытка, качан Казакстанга жөнөтүлөрүн тактаган жок. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Кыргызстан сыяктуу башка мүчөлөрү азыр расмий маалымат бере элек. Анын алдында Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп, өлкөдө тартипти камсыз кылуу үчүн жамааттык коопсуздук келишиминин уюмунун лидерлеринен жардам сураган.
Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ.
2-январда Жаңыөзөн шаарындагы суютулган газдын баасынын арзандатууну талап кылган митингчилердин колдогон акциялар бир нече күндөн бери Казакстандын ондогон ашык шаарларында уланып жатат. 5-январда демонстранттар Алматы шаарындагы мэриянын имаратына кирип ашканы белгилүү болду. Алматыда антитеррордук операция жүрүп жатканы кабарланууда. 6-январда Кыргызстан Дышкы иштер министрлиги Казакстанда кырдаалга байланыштуу билдирүү таратып, анда эки элдин эзелтеден берки тарыхы көрсөткөндөй, Кыргызстан бир тууган Казакстанга тилектеш жана бардык колдон келген жардамын берүүгө даяр эки деп айтылат. Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө Кыргызстан казак эли менен бийлиги бардык маселени диалог аркылуу укуктук талаада гана чече аларына жана Казакстан кырдаалды сырттан кийлигүүчүсүз жөндөйт деп ишенип турганын белгиленет. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Казакстанда кырдаалга көз салып жатат. Бул тууралуу президенттин басөз катчысы Эрбол Султанбаев маалымдады. Цитата: өлкө жетекчилиги боордош Кыргызстандагы кырдаалга көз салып турат. Кыргыз тарап калпы казак элинин жыргалчылыгына жана өлкө келечегине багытталган туура жана алгылыктуу чечим табыларына ишенет деп айтылат басөз кызматынын тараткан маалыматында. АКШ Евробиримдиктеги казак бийлигин сабырдуулукка, ал эми нааразычылыкка чыккандарды өз талаптарын тыш жол менен билдирүүгө үндөгөн болчу. Бул тууралуу алдыда кененирээк макалада кеп болмокчу. Кыргызстан Дышкы иштер министрлиги кыргыз жарандарынан Тажикстанга чыгаруу чечимине тынчсыздануусун билдирди. 3-январда Бишкектеги тажик элчилигине тиешелүү нота тапшырылганы мекеменин баспасөз кызматы маалымдады. Дышкы иштер министрлиги өлкөдөн чыгарылган кыргыз жарандарынын Тажикстанда үй бүлөсү, балдары, карган ата энелери бар экенин, алар кароосуз калышы мүмкүн экенин кошумчалаган. Кыргыз тарап маселе сүйлөшүү жолу менен достук мамилелерде эл аралык укуктук нормалар менен чечилиши керектиги белгиленген. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын милициянын кайгуул кызматы 1-январдан 9-январга чейин такси деп аталган рейд өткөрүп жатканын маалымдады. Учурда Ош шаарынын ичинде иштеген таксилерге автобекеттерден сырткары туруп тургундарга ыңгайсыздык жараткандарга айып пулдар салынууда. Ал эми шаар район аралык каттагандар боюнча техникалык абалы талаптарга жооп бербегендерди жооп бербегендиги үчүн 5 протокол түзүлдү. Милиция бул рейд жол кырсыктарын алдын алуу үчүн жана Ош Бишкек, Ош Алай, Ош Баткен каттамындагы таксилердин эс алуу режимин, машинелердин техникалык абалын көзөмөлдөө үчүн жүргүзүп жатканын билдирди. Кыргызстанда быйылкы жылдын 11 айында 6820 жол кырсыгы катталды. Бул былтыркыга салыштырганда 22% көп. Расмий маалыматтарда быйыл жол кырсыгынан 780 адам каза болуп, 10 миңден ашыгы ар кандай жаракат алганы айтылат.
2021 жылы. Рахмат Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит.орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы бүгүн 6-январда өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Ысык Көл дубанында 7, Талас, Чүй облустарында 8, 9, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 10 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунда -9 градус нөлдөн төмөндөйт, ал эми Бишкек шаарында 9 градуска чейин жылуу болот, жаан чачын болбойт.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Коопсуздук кеңешинин төрагалыгын өзүнө өткөрүп, эми каршылык акцияларына катуу чараларды көрүүнү шаршембиде эскертти. Президент курчуган кырдаалды кылмыштуу топтор аркылуу даярдалган сырткы агрессия деп атап, коопсуздукту камсыздоо үчүн жамааттык коопсуздук келишими уюмунан жардам сурады. Бузгунда жүргөн оппозициялык саясатчылар муну Токаевдин жаңылыштыгы катары баалап, президент көтөрүлгөн эл менен сүйлөшүүгө барууга тийиш экенин айтып жатышат. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев кагылышка айланган каршылык акцияларынын учурунда күч түзүмдөрү оор жоготууларга учураганын билдирди, бирок анын санын так атаган жок. Ал ошол эле кезде каршылык акциялар учурунда күч түзүмдөрүнөн жабыркаган демонстранттар тууралуу айтпады. Башаламандыктар учурунда 8 полициячы каза тапканын Тенгриньюз сайты ички иштер министрлигине таянып кабарлады. Мындан сырткары дагы 300 тартип сакчысы менен аскерлер жаракат алганы айтылды. Касым Жомарт Токаев 6-январга ооган түнү коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп, курч окуяларды сырткы агрессия деп атап, аларды четтен даярдалган топтор уюштурду деп билдирди. Президент кырдаалды жөнгө салуу үчүн жамааттык коопсуздук келишими уюмунан аскердик колдоо сурады.
Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился.
Жамааттык коопсуздук тууралуу келишимге таянуу менен мен бүгүн Казакстанга бул террордук коркунучту жөнгө салууга жардам көрсөтүү өтүнүчү менен ЖКК мамлекеттеринин башчыларына кайрылдым. Чындыгында бул коркунуч эле эмес, мамлекеттин бүтүндүгүнө шек келтирүү.
В срочном порядке оказать им помощь.
Деди президент Токаев. Ал ошондой эле аталган курч окуяларды террордук кол салуу деп атап, Алматы эл аралык аэропортун белгисиз адамдар басып алганын жыйында белгиледи. Мунун алдында Беларусьтун лидери Александр Лукашенко кырдаал боюнча Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшкөнү белгилүү болду. Чет өлкөдө жашап жүргөн казакстандык оппозициялык саясатчы Владимир Козлов Казакстандагы соңку курчуган кырдаалдын геосаясий кесепеттери оор болорун белгиледи.
Путин и Казахстан, я думаю, что это даже еще будет ситуация сложнее, чем Путин и Украина, потому что
Путин Казахстан маселеси, Путин Украина кырдаалынан дагы татаал болушу ыктымал. Анткени Орусия менен Казакстандын миңдеген чакырымга созулган жалпы чек арасы бар. Ошондуктан албетте ал Казакстандын оңой эле колдон чыгара койбойт. Анан да Токаев азыр коопсуздук кеңешинин төрагалыгын өзүнө алганы да кандайдыр бир чоң оюн башталганын түшүндүрөт. Бул оюнда Орусия сценаристтин ролунда. Бул Казакстан үчүн жакшы көрүнүш эмес. Анткени Украина сыяктуу эле Казакстанда дагы 5-чи колонна бар. Казакстандын Орусия менен чектешкен түндүк облустарында жашаган көп адам орусиячыл маанайда экенин жашырган эмес. Бул жагдайды эске алуу зарыл.
Настроя это нужно учитывать во всех раскладах.
Ошол эле кезде бозгунда жүргөн башка бир оппозициялык саясатчы экс-премьер-министр Акежан Кажагелдин президент Токаевдин соңку кадамдарын сынга алып, көчөгө чыккан элди коркутпай, ал калк менен түз сүйлөшүүгө барышы керек экенин сунуштады.
Он опять сделал какое-то очень такое страшное заявление о том, что он намерен.
Ал катал чараларды күч колдону тууралуу дагы бир коркунучту билдирүү жасады. Мен ага өз эл менен диалогко барып келишүүгө кеңеш берет элем. Токаев азыр диалогко барып саясий реформаны башташы керек. Эң башкысы баш мыйзамды өзгөртүп, башкаруу тутумун алмаштыруу керек. Президенттик башкаруу калса да, бийликти бөлүштүрүп, ыйгарым укуктарды так ажыратуу зарыл. Шаарлар менен аймактардын башчылары шайланышы шарт. Батыш Казахстандагы район шаарлардын акимдери жок. Алардын бардыгы качып кетишти.
Казахстанских областных центрах нету акимов, они все разбежались.
Казахстандын коопсуздук кеңешинин чечимине негизинде президент Касым Жомарт Токаев өлкө боюнча өзгөчө абал киргизүү тууралуу жарлыкка кол койду. Ага чейин ал өкмөт кеткенин жарыялап, жакында өлкөдө жаңы трансформация жүргүзүү боюнча сунуштар менен чыгарын белгилеген. Казахстандык саясат талдоочу Досум Сатпаев президент Токаев демилгени колго алууга белсенип жатканын белгиледи.
Токаев пытается внутри элиты в первую очередь продемонстрировать себя в качестве человека, который готов взять на себя ответственность и сесть для этого.
Токаев биринчи кезекте элитанын ичинде жоопкерчиликти алууга аракеттенип жатат. Албетте, бул үчүн ага жаңы административдик ресурстар зарыл. Ага коопсуздук кеңешинин төрагалыгы да кирет. Ошондуктан азыр биз кызык кадрдык дайындоолорду көрүп жатабыз. Ал коопсуздук комитетине өз кишисин алып келди. Башка күч түзүмдөрүнө дагы өзүнө караштуу адамдарды дайындоодо. Назарбаев таасири Нур Отандын лидерлиги аркылуу болчу. Азыр Назарбаевдин доору бүттү. Ал 2019 жылы президенттик тапшырганда башталган. Бирок ал иш жүзүндө баардыгын көзөмөлдөп келди. Анын ичинде Токаев менен башкаруу аппаратындагы. Анткени маселе ал партия лидерлиги менен коопсуздук кеңешинин төрагалыгын сактап калганда эмес. Маселе бул саясий тутумду ким түзгөндө. Башкаруу кимдин колунда болуп, олигархтарды ким пайда кылды. Бардыгы биринчи президенттин маалында жаралды. Ошондуктан ал президенттиктен кетсе дагы, ал башкы борбор бойдон калган.
Президента рассматривался всеми в качестве главного центра.
Жаңы жылдан кийин 2 январда Жаңыөзөн шаарында суюлтулган газдын кымбатташына каршы чыгып, бааны арзандатууну талап кылган митингдер башталган. Аны Казакстандын ар кайсы аймагында колдогон каршылык акциялары өлкөнүн 10 ашуун шаарларында уланууда. Башында социалдык тараптан башталган бул акциялар биринчи президент Нурсултан Назарбаевди бийликтен биротоло кетүүгө үндөгөн саясий чакырыктар менен коштолууда. Актөөдө митингчилердин бири жеке бийликти чектеп, өлкөнү парламенттик башкарууга өткөрүүнү талап кылды.
Үкмөт парламентке багынуу керек, парламентке власть болуу керек. Парламентке власть болуу керек. Бирок 15 парламентке власть болуу керек.
Ошол эле кезде Алматы жана Актөбө сыяктуу шаарларда митингдер башаламандыкка айланып, жарандар полициячылар жана аскерлер менен кагылышканы кабарланды. Демонстранттар Алматынын мэриясы сыяктуу айрым мамлекеттик имараттарга кирип барганы белгилүү болду. Аталган шаарларда кырдаал курч бойдон калып жатканы кабарланууда. Өлкө боюнча интернет өчүрүлүп, телефон жана мобилдик байланышта чектөөлөр болгону белгиленди. 6 январга ооган түнү Алматы шаарында күч түзүмдөрүнүн жана аскерлердин антитеррористтик операциясы башталганын шаардык комендатурага таянып жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандагы кыргызстандыктарды көчөгө чыкпоого чакырууда. Нурсултандагы элчи ал жакта кыргыз жарандарына жардам көрсөтүлөрүн билдирди. 6 январда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандагы кырдаалга байланыштуу билдирүү тараткан. Анда эки элдин эзелтеден берки тарыхы көрсөткөндөй, Кыргызстан бир тууган Казакстанга тилектеш жана бардык колдон келген жардамын берүүгө даяр деп айтылат. Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө Кыргызстан казак эли менен бийлиги бардык маселени диалог аркылуу укуктук талаада чече аларына жана Казакстан кырдаалды сырттан кийлигишүүсүз жөндөйт деп ишенип турганын белгилеген болчу. Дүйнөлүк маалымат каражаттары Казакстандагы окуяларга жакындан байкоо салып, соңку маалыматтарды тизмектеп, аналитиктердин ой пикирлерине орун беришүүдө. Алардын айрымдарында көргөн макала, баяндардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Сөз Айнура Жекше кызында.
Financial Times басылмасы Казакстандагы соңку окуяларды баяндап келип, Елбасы президенттиктен кеткенден кийин дагы таасирин сактап калганын, ал орус президенти Владимир Путиндин негизги өнөктөшү экенин эске салат. Макалада 3 күндүн ичинде нааразылык акциялары кулаш жайганы, Украина менен чек арадагы чыңалуу күчөп жаткан маалда дагы бир коңшу өлкөдөгү окуялардын ушундай нукта өнүгүшү Москва үчүн анча жагымдуу көрүнүш эместиги айтылат. Орус тышкы иштер министрлиги кырдаалга байкоо салып жатканын билдирди. Ал эми Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Казакстан кырдаалды өз алдынча жөндөй аларын айтып, сырттан кийлигишпөөгө чакырды деп жазат газет. Макалада айтылгандай, орусиялык айрым журналисттер жана эксперттер кээ бир тышкы күчтөр Москванын Вашингтон жана НАТО менен маанилүү дипломатиялык сүйлөшүүлөрү алдында Орусияны чыгыш тараптан бейстабилдештирүү үчүн атайлап Казакстандагы кырдаалды курчутуп жатышат деп комментарийлешүүдө. Бирок ал кайсы күчтөр экенин аташкан жок. Financial Times Казакстан ОПЕК Плюс тобуна кирген ири мунай өндүрүүчү, табигый ресурстарга бай өлкө экенин да белгилейт. Орусиянын Дождь телеканалы Казак президенти Касым Жомарт Токаев коопсуздук кеңешин жетектөөнү өз колуна алганын маалымдап, саясат таануучу Дмитрий Орешкинди сөзгө тарткан. Политологтун пикиринде мурдагы мамлекет башчы Нурсултан Назарбаев өлкөдө саясий роль ойнобой калгандыктан нааразылык акциялар тууралуу азыркыга чейин үн ката элек. Сыягы Назарбаевке салыштырмалуу жашыраак жана чечкиндүүрөк Токаев өз көмөчүнө гүл тартып жатат. Назарбаев доорунун аягына чыгып жатканына, Казакстандын мурдагыдан суверендүү болушуна, Москвадан көз карандуулугунун азайышына күбө болуудабыз. Токаев Путиндин Назарбаевке артыкчылык берип, ката кетиргенин оңой унутат деп ойлобойм. Мурдагы советтик мейкиндиктин ыдырашын Кремлдин ошол аймактын координатор ролунан акырындык менен кол жууп жатканын көрүүдөбүз. Токаев эми жаңы өкмөттү курап, ал өкмөт мурдагыга караганда балансталган жана инклюзивдүү болмокчу. Токаев Назарбаев мырзанын позицияларын алсыратып, өзүнүн позициясын күчтөндүрүүгө кызыктар болчу, деп айтты Дмитрий Орешкин Дождь телеканалына. Human Rights Watch элерлик укук коргоо уюму массалык нааразылык акциялар, башаламандык өкүм сүргөн, чукул абал, коменданттык саат режими киргизилген, демонстранттар кармалып жаткан шартта Казакстандын тынч митингдерге чыгуу укуктарын, сөз эркиндигин урматтоосу өтө маанилүү деп билдирди. Уюмдун Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн директору Хью Уильямсон көп киши чогулган жерлерди көзөмөлдөөдө полицияны коркунуч жаралган учурда гана колдонуу керек. Кулак тундуруучу гранаталарды пайдаланбоо зарыл, кышкы суукту эске алганда суу атмалар адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна кооп жаратышы мүмкүн деп эскертет. Ал эми жаш чыгаруучу газ жабык жайларда колдонулбоого тийиш деп кошумчалады Уильямсон. Human Rights Watch казак бийлиги жылдар бою тынч нааразылык акцияларын өткөрүү, сөз эркиндиги өңдүү фундаменталдуу укуктарды чектегенин, олуттуу саясий реформаларды жүргүзүү чакырыктарын четке кагып келгенин белгилейт. Андан ары калктын экономикалык абалы пандемия маалында ого бетер начарлаганы айтылат. Deutsche Welle 5 январдагы окуяларды тизмектеп чыгып, АКШнын Нур-Султандагы элчилиги ал өлкөдөгү мекендештерин демонстрациялар жүргөн жерлерден оолак болууга чакырганын жазды. Маалыматка караганда, дипломатиялык миссия уруксат берилбеген демонстрациялар адатта массалык кармоолор менен аяктайт. Тынч мүнөздөгү митингдер да тирешүү жана зомбулукка алып келиши мүмкүн, деп эскертти элчилик. Айнура Жекше кызы, Прага.
Казакстандагы соңку окуяларга Азаттык чекит орг сайты аркылуу назар салып туруңуз. Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Казакстандын бардык аймагына өзгөчө абал киргизилди. Токаев кырдаалды сырткы агрессия деп баалады. Өлкөгө жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик күчтөрү кирмей болду. Адистер кырдаалдын геосаясий кесепети оор болорун айтып жатышат. Расмий кабарлар боюнча кагылыштарда 8 полиция кызматкери көз жумду. Демонстранттар арасында курмандыктар бар жогу тууралуу так маалымат берилген жок. Бир катар жергиликтүү басылмалар нааразылыкка чыккан жарандар арасында да курмандыктар бар экенин жазып жатышат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Бишкек бир тууган Казакстанга тилектеш жана бардык колдон келген жардамын берүүгө даяр экенин билдирди жана тышкы иштер министрлиги Казакстандагы кыргызстандыктарды көчөгө чыкпай турууга чакырууда. АКШ Казакстандын бийлигин сабырдуулукка, ал эми нааразылыкка чыккандарды өз талаптарын тынч жол менен билдирүүгө чакырды. Түндүк Корея Жапон деңизин көздөй бери дегенде бир снаряд учурду, ал баллисткалык ракета болушу мүмкүндүгү айтылууда. Кыргызстандын чек ара кызматы Тажикстан 50 кыргызстандыкты өлкөдөн чыгарганы тууралуу маалыматты тастыктады. Душанбе буга түшүндүрмө берген жок, Бишкек коңшу өлкөгө буга байланыштуу нота жиберди. Кыргызстан менен Кытайдын дипломатиялык алака түзгөнүнө 30 жыл толду. Буга байланыштуу 5 январда Бишкекте салтанаттуу иш-чара өттү.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин, 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
6 январдагы таңкы программаны улантабыз. Кутман таңыз менен студияда Санжар Эралиев. Кыргызстандын чек ара кызматы жаңырган жылдын башында Тажикстан 50 кыргызстандыкты өлкөдөн чыгарганы тууралуу маалыматты 5 январда ырастады. Кыргыз жарандары чек арадагы Карамык жана Бордөбө бекеттери аркылуу өтүп келишкени белгилүү болду. Тажикстандын расмий органдары бул тууралуу азырынча маалымат бере элек. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Тажикстан себебин эч түшүндүрбөстөн 50 кыргызстандыкты өлкөдөн чыгарып жибергенин 5 январда Азаттык радиосуна Кыргызстандын чек ара кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 2 январда кыргыз тажик чек арасындагы Карамык өткөрмө бекети аркылуу Кыргызстанга Тажикстанда жашаган 47 кыргыз жараны өтүп келген. Алар Тажикстандын Жергетал районунда туулуп өскөндөр. Үй бүлө мүчөлөрү тажик жарандары жана алар Тажикстанда жашашат. 4 январда Кыргызстандын дагы 3 жараны Тажикстандан чыгарылган. Кыргыз жарандары чек арадагы Карамык жана Бордобо бекеттери аркылуу өтүп келишкени белгилүү болду.
Хотела бы отметить, что граждане Кыргызской Республики на законных основаниях находятся.
Кыргызстандын жарандары Тажикстандын Лахш, Мургаб жана Тоолу Бадахшан райондорунда мыйзамдуу негизде жашап жатышкан жана жашаган жеринде убактылуу каттоодо турушканын белгилей кеткен келет. Бирок 2 жана 4 январда тажик бийлиги себебин түшүндүрбөстөн жана туугандары менен коштошууга уруксат бербестен 24 сааттын ичинде Кыргызстандын 50 жаранын Тажикстандан чыгарып жиберди.
Через пункты пропуска Карамык автодорожный и Бордобо автодорожный.
Деп билдирди чек ара кызматынын басма сөз катчысы Гүлмира Бөрүбаева. Тажик жарандыгынан чыгып, кыргыз жарандыгын алган этникалык кыргыздарды атайын күчтөрдүн коштоосунда автобус менен чыгаруу учурунда аялдарга жана кары картаңдарга күч колдонулганын, телефондагы видео сүрөттөрү өчүрүлгөнүн, эгер кайтып келе турган болсо жоопко тартылары эскертилгенин Азаттыкка 4 январда жеке булактар кабарлаган. Тажикстандан кайтып келгендер менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Алардын жакындары Тажикстанда калган туугандарынын коопсуздугу үчүн деп сүйлөп берүүдөн баш тартышты. Тажикстандын расмий органдары бул тууралуу азырынча маалымат бере элек. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдывахап Нурбаев дипломатияда бардык эле жагдайлар ачыкка чыга бербесин эске салды. Ошого карабай кыргыз бийлиги ар дайым сүйлөшүү, диалог аркылуу өз жарандарынын укугун коргоп турушу керек деп эсептейт.
Биз бири бирибиз менен тирешип эч бир жакшылыкка жетпейбиз. Тажик тарапта, биз тарапта. Биз кошуна элбиз. Бизге жараткан биз ошону жаратып коюптур. Ал эң биринчи кошуна менен жакшы бол дейт го. Эгер кошуна менен жакшы болуп, стабилдүүлүк болуп турса, инвестиция да келет, башка да болот да. Ошон үчүн бардык нерсени мүмкүн болсо сүйлөшүү жолу менен, диалог жолу менен чечкенге аракет кылышыбыз керек. Өзүнүн ошол өзү карап турган рычагтарды колдонуп, алар менен ошол биздин тышкы иштер министрлиги сүйлөшүү жүргүзүш керек да. Бул мындай ачыкка чыгарбай, эми дипломатияда бардык нерсе ачыкка чыга бербейт да. Ушул окуяларга реакция кылып, алар менен тынбай сүйлөшүп, диалог кылып, биздин ошол жарандардын укуктарын талап кылып туруш керек, коргоп туруш керек сөзсүз.
Ушул күндөрү Кыргызстанда расмий эс алуу күнү деп жарыяланган. Ошол себептүү бул окуя боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин комментарий алууга мүмкүн болбоду. 2018 жылы Душанбе менен Бишкек ратификациялаган макулдашууга ылайык эки өлкөнүн жарандары бири биринин аймагында 60 күн каттоосуз жүрө алышат. Тажикстанда 60 күндөн көп жүрө тургандар жергиликтүү бийликке кайрылып мыйзамдык негизде узартып алышчу. Андыктан буга чейин бул жаатта маселелер жарылган эмес. Пандемиядан кийин кайрылмандардын айрымдары Тажикстандагы туугандарына учурашканы барганда жергиликтүү бийликтин тоскоолдуктарына кабылганын Жергетал районунда жашаган этностук кыргыздар азаттыкка билдиришкен. Тажикстандын Жергетал районунда жашаган этностук кыргыздар Кыргызстандан барган туугандарына жергиликтүү бийлик тажик жарандыгын алууну сунуштап жатканын айтып даттанышкан болчу. Жергеталдын акими бул маалыматты түгүндөгөн. Тажикстандан көчүп келип, учурда Кыргызстандан орун очоо алган журналист, саясаттануучу Абдилабат Курбанов эки элдин ортосундагы жаңжал же талаш жаралган учурда элдик дипломатияны колдонууну сунуштоду.
Граница маселеси абдан татаал. Элдик дипломатия деген бар. Тематка чейлешинтип, чегара бузуп, чегарада жашаган кишилердин кан төгүп жүрө бересизби? Керек болсо бияктан чоңдордон көрө ошол жерде кошуна жашаган эки элдин аксакалдар, кемпир апалар бар 80-деги. 85 жаштагы аталар бар. Ушулар кечегече контукташып, кетмендердин жанына коюп, чогуу чай ичип, тиги пактасын өсүрүп, бул тамекисин өсүрүп дегендей. Ушуларды эске салыш керек. Тиги тигин тилене мүнттүн деген болбой.
2021 жылдын жазында Кыргыз-Тажик чекарасында болгон куралдуу жаңжалдан кийин Тажикстандан көчүп келген этникалык кыргыздардын катары калыңдаганы байкалды. Расмий маалыматта Баткен облусуна Тажикстандан көчүп келген этникалык кыргыздардын жалпы саны 800-дөн ашуун. Алардын 452-си жарандык алуу үчүн арыз менен кайрылган, 38-и Кыргызстандын жарандыгын алган. Ошол эле маалда Кыргызстандан коңшу өлкөгө канча адам көчүп кеткени тууралуу маалымат жок.
Кабарчыбыз Ханым Гүлелкеева 5-январда бул макаланы жазып жаткан учурда тышкы иштер министрлигинен тиешелүү комментарий ала алган эмес. Кийинчерээк министрлик билдирүү таратып, Бишкектеги тажик элчилигине нота тапшырылганын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы ушундай маалымат берди. Кыргыз тарап маселе сүйлөшүү, достук мамилелерде эл аралык укуктук нормалар менен чечилиши керектигин белгилөдү. Улантабыз. Сирияда ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөшкөн АКШ баштаган эл аралык коалиция 4-январда өлкөнүн түндүк чыгышындагы тикелей коркунучка каршы абадан бир нече сокку урду. Бул тууралуу коалициялык күчтөрдүн командачылыгы билдирди. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев толугураак айтып берет.
Коалициялык күчтөрдүн Сириянын түндүк чыгышындагы аба соккулары ирандык генерал Касим Сулейманинин өлтүрүлгөндүгүнүн 2 жылдыгына туура келди. Буга байланыштуу чөлкөмдө террордук коркунуч чыңалуусу пайда болуп жатканы айтылууда. Буга чейин америкалык аткаминерлер аталган жагдай Ирак менен Сириядагы АКШ күчтөрүнө каршы террордук чабуулдардын күчөшүнө алып келерин эскерткен. Коалициялык күчтөр аталган аймакта тикелей коркунуч туудурган ракеталар жайгашкан жерлер аныкталгандан кийин аба соккулары урулганын билдирди. Ал ракеталар ислам мамлекети тобу дагы деле аракеттенип жаткан Ефраттагы америкалык базага жана АКШ менен кызматташкан сириялык демократиялык күчтөр турган жерлерге каршы багытталганы билдирүүдө белгиленди. Пентагондун басма сөз катчысы Джон Кирби базага ракеталык чабуул коркунучу туулуп, аны алдын алуу чарасы көрүлгөнүн билдирди.
Азыр мен анын артында конкреттүү кандай атрибут турганын айта албайм. Анткени менен биз Иран колдогон куралдуу кошундардын биздин Сириядагы жана Ирактагы күчтөргө каршы коркунучун көрүп турабыз. Ал объектилер биздин база турган жашыл айылга чабуул жасоо үчүн пайдаланылышы мүмкүн деп эсептеп, аларга соккурду. Биздин адамдар коркунучка кабылгандыктан биз буга олуттуу карадык.
Деди Пентагондун басма сөз катчысы Джон Кирби. Ошону менен соңку 48 сааттын ичинде аталган чөлкөмдө 3-рет террордук коркунуч алдын алынганы кабарланды. Буга чейин 4-январда Ирактагы Айн ал-Асад аскер аба базасына жана 3-январда Багдаддын эл аралык аэропортуна кол салуу ийгиликсиз аяктаган. Жардыгыч жүктөлгөн дрондорду Ирактын аскер аба күчтөрү атып түшүргөн. Бул окуялардын биринде дагы аскерлер же жайкын тургундардын арасынан эч ким жабыркаган эмес. Ирактын расмийлеринин айтымында атып түшүрүлгөн дрондордун биринин канатында Сулейманинин өчү деп жазылган. 2020-жылы 3-январда АКШнын учкучсуз учагынын соккусунан ирандык генерал Касим Сулейманинин өлтүрүлүшү Иран менен АКШнын ортосундагы чыңалууну күчөткөн. АКШ Ирак менен Сирияда ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөшкөн аскердик коалицияны жетектейт. АКШнын Сирияда болжол менен 900-дөй, Иракта 2,5 миңдей аскер бар. АКШ баштаган коалиция Ирак күчтөрүнө ислам мамлекети тобуна каршы күрөштө колдоо көрсөткөн согуштук миссиясын өткөн айда расмий түрдө аяктады. Коалиция Ирактык аскер күчтөрүнө колдоо көрсөтүү үчүн консультациялык миссияга 2,5 миң аскер калтырган.
Коалиция мурда макулдашылгандай үстүбүздөгү жылдын аягына чейин аскердик миссиясын толук токтотот. Улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Касим Аль-Аражи Ирак армиясы менен эл аралык коалициялык күчтөрдүн аскердик кызматташтык улана бере турганын баса белгиледи. Бул кызматташтык коалициянын алкагында кеңеш берүү, аскердик жардам көрсөтүү жана ыйгарым укуктарды кеңейтүү маселелеринен турат.
Оттан кийин.
Дейт Ирактын ички иштер министрлигинин байланыштар жана маалымат департаментинин директору Саат Маан. 2020 жылы АКШ'нын учкусуз учактары Багдаттын аэропортуна жасаган соккудан Ирандын ынкылап сакчыларынын Кудус элиталык күчтөрүнүн башчысы генерал Касем Сулеймани жана Ирактагы Иран колдогон куралдуу топтордун кол башчысынын орун басары Абу Махти Аль-Мухандис өлтүрүлгөн. Ирактагы иранчыл шиит топтору бул үчүн өч алууга убада берип, АКШ'нын Ирактагы базасына каршы чабуулдарды жасоого аракеттенип, америкалык аскерлерди өлкөдөн толук чыгарууну талап кылып келет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
6 январдагы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматчан уулу. Сайтыбыз азаттык чекит орг дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалалардын толук топтомун сайтка жайгаштырабыз. Видеолорду көрсөңүз болот жана радио уктуруулардын архиви дагы бар. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 6 январдагы программаны улантат. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Бийлик сырлары берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы болот. Бул жолку коногубуз Кыргызстандын Азиздер бирикмесинин төрагасы Калык Мамбет Акунов.
Калык партабыз, саламатсызбы, саламатсыз маял шекер десем эле. Мен майрам дүйшөнүнөн деди. Телефонду көтөрүп Смирнов алып турбадым.
Ордуңузда тура калдыңыз.
Турдум ордумдан.
Ошондой эле эл өнө түрмөгүн угасыз.
Азыр мени окууга киргизбей атышат. Мен келгенде дарбазаны жабып киргизбей коюшат. Ошо мен менен чогуу жүргөн балдарды да киргизбей атышат. Биринчи курс, экинчи курс, үчүнчү курстун балдарын.
Баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстандагы нааразычылык учурунда 8 полиция кызматкери каза болду. Бул тууралуу Тенгри Ньюс чекит КЗ сайты өлкөнүн ички иштер министрлигине таянуу менен кабарлады. Мурдараак Казак президенти Касым Жомарт Токаев дагы акциялар учурунда күч кызматкерлеринин арасында жоготуулар болгонун маалымдаган. Соңку маалыматтарда дагы 3 кызматкер жаракат алганы айтылды. Ушуга улай эле бир катар жергиликтүү басылмалар нааразычылыкка чыккан жарандар арасында дагы курмандыктар бар экенин жазып жатышат. Оор жаракат алгандар жана жандандыруу бөлүмүнө жеткирилгендер жөнүндө дагы кабар чыккан, бирок жарандар арасындагы курмандыктар расмий тактала элек. Жамаат коопсуздук келишими уюмунун бейпилдик күчтөрү чектелген убакытка Казакстанга жөнөтүлөт. Бул тууралуу уюмга төрагалык кылган Армениянын премьер-министри Никол Пашинян 6 январда Facebook аркылуу жарыялады. Ал мындай чечим Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин кайрылуусуна, Казакстандын улуттук коопсуздугу менен суверендүүлүгүнө туулуп жаткан коркунучка жана сырттан келишүүлөрүнө байланыштуу кабыл алганын билдирди. Бирок Пашинян бейпилдик күчтөрү так канча убакытка, качан Казакстанга жөнөтүлөрүн тактаган жок. ЖККнын Кыргызстан сыяктуу башка мүчөлөр азырынча расмий маалымат бере элек. 2 январда Жаңы Өзөн шаарындагы суютулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингдердеги колдогон акциялар бир нече күндөн бери Казакстандын ондогон шаарларында да уланып жатат. 5 январда демонстранттар Алматы шаарындагы мэриянын имаратына кирип барышканы белгилүү болду. Алматыда антитеррордук операция жүрүп жатканы кабарланууда. Президент Садыр Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна эшик ашыруу Кыргызстан гана эмес Борбор Азия аймагынын транзиттик потенциалын арттыруудагы маанилүү кадам деп билдирди. Президент бул тууралуу 5 январда Бишкекте Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин 30 арналган салтанаттуу иш-чарада айтты. 2002-жылы Бээжин темир жол долбоорунун техникалык экономикалык негиздемесин тактап, багытын аныктаган. Ал негиздеме боюнча темир жол Торгард аркылуу Арпа жайлоосунан түшүп, Өзгөн районунан Кара сууга барып, андан ары Өзбекстанга өтмөк. Каттамдын узун 268 чакырым деп эсептелген. Кыргызстан аймагы аркылуу өтүп, Кытайды Европа менен байланыштыра турган темир жолдун курулушу көп жылдардан бери ишке ашпай келет. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандарынын Тажикстанга чыгаруу чечимине тынчсыздануусун билдирди. 3 январда Бишкектеги тажик элчилигине тиешелүү нота тапшырылганын мекеменин баспасөз кызматы маалымдады. Тышкы иштер министрлиги өлкөдөн чыгарылган кыргыз жарандарынын Тажикстанда үй бүлөсү, балдары, карган ата энелери бар экенин, алар кароосуз калышы мүмкүн экенин кошумчалаган. Кыргыз тарап маселени сүйлөшүү, достук мамилелерде эл аралык укуктук нормалар менен чечилиши керектигин билдирген. Буга чейин Кыргызстандын чек ара кызматы Тажикстан себебин эч түшүндүрбөстөн 50 кыргызстандыкты өлкөдөн чыгарып жибергенин билдирген. Мекеменин маалыматына караганда 2 январда кыргыз тажик чек арасындагы карамагы өткөрмө бекет аркылуу Кыргызстанга Тажикстанда жашаган 47 кыргыз жараны өтүп келген. Алар Тажикстандын Жергетал районунда туулуп өскөндөр, үй бүлө мүчөлөрү тажик жарандары жана алар Тажикстанда жашашат. 4 январда Кыргызстандын дагы 3 жараны чыгарылган. Тажикстандын расмий органдары бул тууралуу азырынча маалымат бере элек. Түндүк Корея Жапон деңизин көздөй бери дегенде эле белгисиз бир снарядын учурду. Ал балким баллистикалык ракета болушу мүмкүн. Бул тууралуу Yonhap агенттиги Түштүк Кореянын штабтар комитетинин бирдиктүү комитетине шилтеме берүү менен билдирди. Жапониянын ЖЭК күзөтү билдиргендей, ракетанын калдыктары деңизге түшкөн. Жапон коргоо министрлиги ракета 500 акырымдай учуп барып Жапониянын экономикалык зонасына түшкөнүн кабарлады. Түштүк Кореянын улуттук коопсуздук кеңеши чукул жыйынга чогулду. Кеңештин мүчөлөрү Түндүк Кореяны сүйлөшүүгө чакырууда. Жапониянын өкмөтү атайын кризистик штаб түздү. Түндүк Корея азырынча ракетанын учурулганы боюнча маалыматты тастыктаган жок. Баштапкы маалыматтарга караганда, бул Пхеньяндын 2022 жылдагы алгачкы ракеталык сыноосу болушу мүмкүн. 2020 жылы өлкөдө бери дегенде эле 9 жолу ракета учурган.
Рахмат Токтосун Шамбетов айтып берген кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми кезек бийлик сырлары берүүсүндө. Бул жолку коногубуз Кыргызстандын Азиздер бирикмесинин төрагасы Калык Мамбет Акунов. Ал маегинде кантип калык чекист деген атка конгону, коммунист болууга ким буттоскону, Майра Макаева менен болгон мамилеси, саясатчылар Акаев, Бакиев, Отунбаева, Атамбаев жөнүндө көз карашы жана башка маселелер тууралуу кеп кылмакчы. Бүгүн маектин кыска бөлүгүн уктурабыз. Толук видеосу азаттык чекит орг сайтына жана ютубтагы азаттык деген каналга чыгат. Суроолорду Бакыт Орунбеков берет.
Ошентип Кыргызстан өз алдынча мамлекет болуп, Аскар Акаев президент болуп турган маалда калык бактабас иштин жылдызы жанып, ишканаларында ийгиликтер болуп, калык бактабас иш Кыргызстандын саясий турмушунда да өзүнүн сөзүн айтып турду. Мына ушундай ийгиликтин болуп турушуна калык бактабас иш менен биринчи айым Майрам Дүшөнүнүн мамилеси жакшы болгондугунан улам ушундай болду дейт да.
Ал 2000-жыл.
2000-жылга чейин мамилеңиз болгон жокпу?
Ага чейин болгон жок. Ага чейин болгон жок.
2000-жылда кантип башталып кетти? Кандай жылы мамиле болуп?
98-99 жылдарда бийликке мен катышып, сүйлөшүп, антип эле турдум да. Анан 2000-жылдын апрель айында Жамиля деген жардамчы кыз бар эле. Назарматова болуш керек фамилиясы. Анан калык бактабас ишти Майрам Дүшөнүнө саат момчага момдайга маселелериңиз менен келиңиз деди. Анан да болгону 20 мүнөт убактыңыз бар деди. Маселеңизди бүт барымдай компактный негиздүү тез кылып даярдап алып келиңиз деди. Макул дедим. Даярдап алып бардым. Али чечилбеген маселелер дагы эле толтура. Анан эми барсам 20 мүнөттүн ордуна 1.5 саат отурдум да. Өзү отургузуп алып сүйлөшүп отурду. Баягы маселенин баарын айттым, каттарымды жазып алганмын, алардын баардыгын тапшырдым.
Сиз ушул биринчи леди айымга коюп аткан маселелериңиз мына өкмөт чече турган маселелер беле? Биздин бийлик чече турган маселелерби же жөнөкөй коомдук эле маселелерби?
Жок, жок, жок. Бийлик чече турган, министрлик чече турган.
Эмне үчүн анда тиги Майра Макаевага барып атасыз? Эмне үчүн?
Мени ошол кездеги билермандар айтышты. Ай, калык бактабасыч, момунтсең момунту 10 куруп куруп чуркап жүрө бересиң. Сен алың жетсе бир жолун таап, Майрам Дүйшөнүн Акаевнын өзүнө кирчи. Бул киши жакшы киши, ишти чечип берет. Эгерде сиз көтөргөн маселе көңүлүндө туура келсе, маселелериңиздин баары болбосо да бир 70-80% чечилет деп жолу үйрөтүштү.
Иш жүзүндө чечилди анан?
Чечилди. Көп маселе чечилди да. Биз ошол кезде ишканаларды банкроттук алып атканда жана мен айтып атканда Бакыт Орунбекович, мен жана маселелерди айтып отурмадык, экөөбүз эле отурдук да. Мен отурганда айтып атканда ар бир маселени жазып отурган экен. Кат берген маселени дагы, катка кирбей калган маселени дагы жазып отурган экен. Анан ошондон бир отуруп эле чыгып кетип калдым. Анан 2000-жылдын май айында отурсам звонок болот. Анан трубканы алдым да. Трубканы алсам эле калык бактабас саламатсызбы, саламатчылыгыңыз маялы киши экен десем эле, мен Майрам Дүйшөнүнөн деди. Баягы Юрий Владимирович Андроповдун Зинаида Николаевна Коваленкага тургандай болуп телефонду көтөрүп Смирнов алып турбадым.
Ордуңузда тура калдыңыз?
Турдум ордумдан. Бул кишинин
таасири сүрүү турба.
Сүрүү бар болчу бул кишинин. Эми азыр ар кандай сөздөрдү айтып атышат, бирок ал кишинин чечиги ошол кишиге киргенден улам Ош шаарында көзү Азиздердин Баткен, Ош, Жалал Абад областындагы балдар Бишкек шаарына келе албай калды да. Жол расходу жок. Анан ата энелер балдарын алып келе албай калды. Алып келип койсо сентябрда алып келет, ошолор май айына чейин күзгү каникул, кышкы каникул, жазгы каникулга үйлөрүнө бара албайт, себеби ата энесинин акчасы жок аларды алып кетип турганга. Балдар, байкуштар 3 айлык каникулга чейин мектептин ичинде калышчу. Анан ошондон улам анан Ош шаарында 110 кишилик көзү көрбөгөн, көзү начар көргөн балдардын мектеп интернатын ушу майрам дүйшөнбаевдин күчү менен ачканбыз. Ошол кезде мектеп ачам дегенде Ош шаарынын мэриясы, Оштун областтык бийлиги, Ош элге билим берүү министрлигинин бирөөнүн да кызыкчылыгы жок болгон. Эч ким ачкысы келбеди да. Биз ага чейин да чуркадык да. Мен ошол мектепти ачамын деп 9 жыл чуркадым. Анан жанагы турганда телефонду көтөрүп турдум деп атпаймынбы? Ошондо өткөндө калык протоборчусу апрелде келгениңизде могу маселени көтөргөнчүсүз, бул боюнча могу ишинге кезиңиз, тапшырып койдум. Бул маселе боюнча тигил жакка барыңыз, бул маселе боюнча катты дааналап жазып алып тигил жакка киргизиңиз деп мен ошондо таң калдым. Бул киши баягы мен кабинетинде отуруп сүйлөп аткан маселенин бардыгын жазып алган экен. Ар бирине жооптар даптыр.
Дәуір мәселені сұрайды атам. Ақаевтан кейін билікте президент болып Құрманбек Сәлиевич Бакиев тұрды. Сіз алын кішіге дағы кіріп, мәселелерді қойып, мәселелерді чечіп келген екенсіз. Бірақ бір оқияны сізден тақтайын деп атам да. Сіз бір топ мәселелерді жазып алып келіп, ошол мәселелерді кімге тапшырма берішті да өзіңіз да қошу даярдап, демек президенттин атынан тапшырма берип, кагазга жазып алып келип, Куромбек Салиевичке сунган экенсиз да. Ушундай болгонбу?
Эми бак Куромбекович, ал баягы жаштыгым, курстугумда анан маселенин чечилбеген маселелердин көптүгүнөн болгон иш деп ойлойм да мен.
Жок, президентке жардам болгон экенсиз да?
Ооба, анан 2006 жылы Куромбек Салиевич президент болуп отурат, 19 январда кирдим мен бул кишиге. Киргенде эң негизги эле майыптарга эмне жумуш берүү, анан майыптардын билим алуусу, алар бир аздан чечилип калды, анан турак жай маселеси турду да. Турак жай маселеси катуу турду. Анан кийин ошол маселелерге келгенде кат жазып алдым мен. Ойлонуп отуруп кандай кылсам деп анан президенттин наамына кат жаздым. Анан мисалы үчүн жер алыш боюнча үйгө салынган жер алыш керек да. Ошол катты жазганда анан шаардын мэрине визасын жаздым кошо. Шаардын мэри баланча азыр унутуп калдым. Нормативке тууралап үй салганга жер участогун поликлиникасы бар, больницасы чукул, мектеби чукул жерден жер бергиле деп анан жагына президент Кыргызской Республики Бакиев Куромбек Салиевич деп койдум. Анан мен каражат министрлигине аны андагы Бакиевдин өзүнө жазып атам да. Ушундай акча керек эле аны муну десем анан ага дагы анан өзүм виза жазып койдум. Каражат министри Баланчаевка канча акча проектный сметный документацияны түзгөнгө курулушка керектүү каражатты мамлекеттик курулуш уюмуна бөлүп бергиле. Анан дагы кат жаздым, ошону мамлекеттик уюмга тапшырып берсеңиз десем, госстройдун жетекчисине кат визасын жаздым. Тендерди өзүңөр өткөргүлө, өзүңөр коругула, кыргыз аздердүүлөр коомуна даяр болгондо үйдүн ачкычын бергиле дегендей кылып каттар жазып алып бардым да. Анан кийин баягы өзүм кичине коркуп отурам. Ушул маселелерди оозек айтсам эле жөндүү маселе экен, жөндүү маселе экен, калык партабыз каттыңыз барбы деди. Сакал алып чыктым. Куромбек Салиевич мына кат десем, а дегенде түшүнбөй окуду да. Окуп туруп анан кийин ай калык партабыз, ай мен чечимди жазып койгон турбайсызбы өзүңүз эле деп анан каткырып күлдү байкуш карсылдап. Ушундай доступный эле да. Анан кийин эле мен калык партабыз могуну бирөөнү өзгөрбөй туруп мына азыр сиз отурган кезде кол жазам, жардамчысы отурат жаныбызда, эме эле кол коюп коеюн, тапшырманы берейин деп эле анан кийин мен баардыгына срокторду жазып салдым да, бир айдын ичинде жооп берилсин анымы депчи. ошону менен тараванан шарылдабанан жанагы 225 үйдүн салынып кеткен ушундан болуп калды.
Биринчи экинчи президент менен мына жакшы мамиледе болуп аларга кеңешчи болгон экенсиз. Үчүнчү президент Орозбек Сакынов Отунбаева иштеди. Сиз АКШ менен мамиле түзүп бир маселе чечтиңизби?
Орозбек Сакынов Отунбаева менен Америка Кошмо Штатында кыргыз мамлекетинин элчиси болуп турбадыбы?
Ооба.
Ошо кезде кезигип анан кийин сүйлөшкөнбүз экөөбүз. Анан 2010 жылы 19 октябрда номер 3 ишкананы дудуктар иштеген ишкананы ошол жерди Орозбек Сакынов эртең баргантат деп бизге кечки саат 6 кабар беришти да. Ошондон түн ортосуна чейин биз ишкананы даярдадык. Эми даярдаш керек да, президент келип атса кудай урбады. Ишканага чакан эле коштоочулар менен келди, анан ишкананы көрүп бар жактарды көрдү. Жасаган жанагы биз доска, парта, стол, шкаф дегендерди анан жасап, анан биз дагы жанагы майыптарга салып аткан үйдүн эшик, терезе, рама, плинтустарын дудуктар жасап атканда анан ошолордон бир тобу калып калган. Бир калпырташ, булар эмнелер деди. Булар да сатканбы деди. Жок, Орозбек Сакынов ушинтип үйдүн аягына чыга албай токтоп калдык. Уруксат берсе болсо ушу майыптарга үй салынса болот эле. Тиякта Жалал Абад шаарына, Ош шаарына, анан бул Бишкек шаарына дагы үй салынса жакшы болот эле. Ошолорго жасалган оокаттар эле десем, Чоро каражат министри эле, фамилиясын билбей калдым мен. Чоро дегенден, Чоро бергелчи деди. Чоро келди, анан үчөө сүйлөштүк. Анан бул ишин айтып атканына кайра айтыңызчы деди. Анан кайра айтсам, уктуңузбу? Бир чаранын табалы деди. Анан эле декабрь 2010 жылы убактылуу өкмөттүн токтому чыкты. Жалал Абад шаарында спутник микрорайонунда үй курулсун. Ал жерге ага чейин мен ишкана үй кургам да, коомдун акчасына. Ошто Анар микрорайонунда үй курулсун. Бишкек шаарында Көкчар микрорайонунда үй курулсун деп өкмөттүн токтому чыкты.
Бирок Кыргызстандын 4-үнчү президенти Алмазбек Атамбаев бийлик тургузуп турган убакта Калык Партабаш Мамбет Акуновдун тегерегинде бир ызычылуу окуялар болду. Талаш квартиралар тууралуу болду. Ал жерде депутат Бекешевдин аты, же болбосо администрациянын президенти Фарид Ниязовдун аты аталды. Бул окуя эмне болду? Эмне үчүн мындай чейленген окуя пайда болду да? Сизге каршы дагы бир кадамдар болду окшойт.
Ой, 2014 жылы Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, мен бул жигитти 2010 жылы Ар Намыс партиясынын жетекчилигине Феликс Шаршембаевич Кугулов, Акылбек Үсөнбекович Жапаров штабтын, Ар Намыс штабынын жетекчиси эле ушуларга кадырымды салып атып, ушул бала эми болбосо 27 жаштагы баланы ким тааныйт эле? Кылган эмгеги деле жок да, бул өзү жумушу жок жүргөн, аракети болуп эле улам улам эле кайра аркаман келет. Анан кийин ушуну эми депутат кылып бул жардам берер, жардам берсин деп ушинтип сүйлөшкөнбүз. Биз сизди бүт инвалидти менен көтөрөйүн эле республиканы, Ар Намысты колдойлу. Сен депутат болуп өтүп калсаң майыптарга жардам бересиң сен деп сүйлөшкөнбүз. Анан
урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргызстандын майыптар бирикмесинин төрагасы Мамбет Акунов Калык Бартабасович болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Интервьюнун видеосун Азаттык чекит орг сайтына жана ютубтагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Казакстандын бардык аймагында өзгөчө абал киргизилди. Токаев кырдаалды сырткы агрессия деп баалады. Өлкөгө жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бейпилдик күчтөрү кирмей болду. Адистер кырдаалдын геосаясий кесепети оор болорун айтып жатышат. Расмий кабарлар боюнча кагылыштарда 8 полиция кызматкери көз жумду. Демонстранттар арасында курмандыктар бар жогу тууралуу маалымат берилген жок. Бир катар жергиликтүү басылмалар нааразылыкка чыккан жарандар арасында да курмандыктар бар экенин жазып жатышат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Бишкек бир тууганы Казакстанга тилектеш жана бардык колдон келген жардамын берүү даяр экенин билдирди. Түндүк Корея Жапон деңизин көздөй бери дегенде бир снаряд учурду. Ал баллистикалык ракета болушу мүмкүндүгү айтылууда.
Кыргызстандын чек ара кызматы Тажикстан 50 кыргызстандыкты өлкөдөн чыгарганы тууралуу маалыматты тастыктады. Душанбе буга түшүндүрмө берген жок, Бишкек коңшу өлкөгө буга байланыштуу нота жиберди. Кыргызстан менен Кытайдын дипломатиялык алака түзгөнүнө 30 жыл толду. Буга байланыштуу 5 январда Бишкекте салтанаттуу иш-чара өттү. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит.орг. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 6 январь. Алдыда эл өнү түрмөгү, аны Сабыр Абдумомунов даярдаган.
Саламатсызбы? Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктар бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Шопокко шаарында орун алган тил жана маданият институтунун жана эл аралык универсалдык колледжи деп аталган кыргыз-корей окуу жайларынын студенттери кайрылган. Алар лекция жана айрым сабактарда диний багыттагы китептер мугалимдер тарабынан таңууланып жатканына нааразылыгын билдиришкен.
Бул окуу жайда диний окуучуларды өткөрүп жатышат. Студенттерди диний мектептерде окууга аргасыз кылып жатышат. Мисалы, Библияны. Бул иш аракет студенттердин дин ишенимине карабай жүрүп жатат. Биз бул көрүнүштү токтотууну каалайбыз. Бийликтен чара көрүүнү өтүнөбүз. Акыр аягы бул диний секта эмес, окуу жайда.
Деп айтылат 30 улан отуруп тартылган видео кайрылууда. Корей кыргыз окуу жайында студенттерге дин таңууланып жатат деп айтып чыккан студенттердин бири Ырыскелди Ашыров алардын кайрылууларынан кийин башталган иликтөө иштери жай жүрүп жатканын кошумчалады.
Сабак учурунда бизге уже динди ачык айкын окута башташты да. Менин группамда 13 адам бар. 13 адамдан эки эле бала мусулман. Калган баары булардын динин кабыл алган. Ошол себептен булар ошо жыргап окуй беришчи да. Сабак учурунда алар эчтеке дечи эмес да. Анан мен бул иш менен толук өзүмдү ушул ишке арнап салдым да, билейин депчи. Анан Кореянын, Американын сайттарынан маалымат издеп баштадым биздин окуу жай жөндөчү. Анан христианский бир неменин организациянын сайты бар экен, ошол сайтта жазылып турат. Биздин ректор Ди Рюмин деген өзү лично интервью бериптир. Мен бул окуу жайды ачканым себеби мен биякта христиан таланттарын өнүктүргөнү, миссионерский деятельностьту өнүктүргөнү ачкагам деп ачык айкын айтып атат.
Азыр мени окууга киргизбей атышат. Мен келгенде дарбазаны жабып киргизбей коюшат. Ошо мен менен чогуу жүргөн балдарды да киргизбей атышат. Биринчи курс, экинчи курс, үчүнчү курстун балдарын. Минобразование анан РОУДдан байкелер келип текшерип, контейнерди ачкылат десе, булар юрист чакырып, бизге каршылык көргөзүп, РОУД менен Минобразование жок ачтыртпайбыз депчи. Чинде эмне бар десе, эчтеке жок деп, бирок ачтырып койгошкан. Анан запечатывай деп кетишкен. Анда эртең ачабыз депчи, ордер алып келип. Саат 10 ачышмай болушат. Анан саат 10 келсек, ал контейнерди тигилер өздөрү ачып салышыптыр да, өздөрү ачып китептерди салып топкага катып жарымысын өрттөп салышыптыр. Анан ошо ачылган издери турат, анан эки бала көрүптүр, анан ошо жана видео обращение тарткан балдарды коркутуп атышат. Эмисилерди окуудан чыгарабыз, силерге уголовный статья козгойбуз. Менин атым Ашыров Ырыскелди Мистинбекович, мен ошо окуу жайдын 4 курсунда институтунда окуйм.
Биз окуу жайында административдик кызматташ деген Диля Сулайманова бул кайрылуу боюнча суроо салганыбызда студенттердин айтканын жалганга чыгарып, билим берүү министрлигинен келген текшерүүчүлөр эч кандай далил таба алышпаганын билдирди.
Все, что сказано со стороны студентов, это не обосновано, это неправда.
Студенттердин айтканы негизсиз, чындыкка дал келбейт. Бизге билим берүү министрлигинен өкүлдөр келип текшерип кетишти. Бизди 3 жолу текшеришти. Эч нерсе таба алышкан жок. Балдар өзлөрү жаман жоосун башташты. Студенттер өзлөрү мусулман топторго кирип алышып, ушинтип жатышат. Окуу жайда ар тараптуу текшерүү болду. Биздин окуу процесс Кыргызстандагы окуу стандарттарына туура келет. Билим берүү мыйзамына ылайык иш алып барабыз. Менимче, бул балдардын артында кимдир бирөө турат. Алар бизди жаман көрсөтүү үчүн бизге каршы тукуп жатышкандыр.
Возможно, за ними кто-то стоит, кто-то хочет нас натравить, чтобы бизди жаман кылганга.
Студенттердин нааразылыгы боюнча билим берүү жана илим министрлигине кайрылганыбызда Шопокко шаарчасындагы окуу жайдын студенттеринин кайрылуусу жарыяланар менен билим берүү жана илим министрлиги өзүнүн компетенциясынын чегинде маселени териштирүү үчүн тиешелүү адистерди окуу жайга жибергенин, министрликтин адистери окуу жайдын администрациясы жана студенттери менен жолугушуп, тиешелүү документтери менен жеринен танышканын, бүгүнкү күндө бул талаш министрдин жеке көзөмөлүнө алынганын маалым кылышты. Тил жана маданият институту, Элералык универсалдык колледжи деп аталган Кыргыз Корей окуу жайлары 2015 жылы Сокулук районундагы Шопоков шаарында Жаңы Жибек жолу корпорациясы коомдук кайрымдуулук фондунун колдоосу менен иштей баштаган. Учурда бул окуу жайларда 480 ашуун студент билим алууда. Окуу жай негизинен гуманитардык багытта билим берет, билим келишимдик негизде жүрөт. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эфирде элүүнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Жалал Абад облусуна караштуу Кара Көл шаарынан Гүлнура Кучукулова WhatsApp номерибизге бийликке кайрылуусун калтырган. Ал жалгыз бой 8 жана 4 жаштагы баласы менен 4000 сомдук алименттен түшкөн каражатка күнү калганын, кымбатчылыктын айынан тиричилиги оор абалга кептелгенин айтат. Жөлөк пулга же жумушка жетпегенине бийликтен жардам сурайт.
Мен күйөөм менен ажырашып кеткем. Анын күйөөмөн ошо ар бир балама 2000 сомдон 4000 сом алимент берет. Ал жетпейт, өзүм иштебейм, үйдө отурам. Өзүм үйүбүздө жок, анан апамдын үйүндө жашайм да. Апамдын үйүнө деле батпайбыз, анан ошо квартираны толуп чыгайын десем акчам жетпейт 4000. Анан соц защитага барып эки балама жөлөк пул деген пособие бар го, ошону бергиле деп барсам бербейт. Анткени сенин 4000 сом алиментиң ашып кетет дейт. Ушундай кымбатчылык болуп атса, ошо 1000 сом ар бир киши бир айда 1000 сомго кантип жашасын? Эмне үчүн ошол жашоо минимум деп коет, ошону 1000 сомду көтөрбөйт? Ошол туура эмес да. Трудовой стресс жана миграцияныйга катталган иш жок кайерде. Ошо безработный. Кайерден эчтеке бербейт, болгону бир айда бир барып кол коюп коебуз. Садик деле акча, биздин үйүбүз алыс садиктен, аябай алыс жашайбыз. Ал таксиге акча кетет. Мен ден соолугум да жакшы эмес да, бутум ооруйт, варикоздор аябай көбөйүп кеткен. Тамырлар чыгып кеткен бутум, раса ооруп ушу 2 жылдан бери кадимкидей ооруп калды бутум. Варикоз. Жалал Абад облусунун Кара Көл шаарынан чыгып атам. Кочкулова Гүлнура.
Сузак районунун Жаңы Дыйкан айылынан Маматкул аттуу угарманыбыз суроо салат. Ал айылда электр энергиясы соңку күндөрү көп үзгүлтүккө учурап жатканына тышсызданат.
Биздин Жаңы Дыйкан айылы Сузак району түнү эле свет өчүп эле бир балакет болуп атат. Ушуну сиздерге кичине коңгуроо кылып, Сузак рейси жазында иштебей, жазында жаткан катын, кышта каткан катын болуп, бала чакабыз менен неберелерибиз менен абдан кыйналуу. Кандай болуп атабыз? Улуу урматтуу президентибиз Садыр Нургожаевич эч качан свет өчпөйт, өчүрбөйм деп ушинтип убада бердиле, алтын тоодой убада бердиле. Мына бир жумадан бери ушул көйгөй сүбөйгөйдү сиздерге айтып коеюн дедим. Сиздер терең урматтуу менен Маматкул Жаңдыкын айылы.
Бул суроо боюнча Сузак электр тармагы райондук бөлүмүнүн жетекчиси Сүйүнбек Үсеновко кайрылганыбызда Жаңы Дыйкан айылында таза суу чыгарууга байланыштуу бир гана күн электр өчүрүү болгонун Азатка билдирди.
Жаңы Дыйкан айылында биз 2 күн жумуш кылганбыз да. Ал элдин өзүнүн суроосу боюнча ошол жерде бир арабтардын көмөгү менен суу скважинасын чыгарышат экен да. Ошол скважинаны чыгара турган жерден электр линия өткөн экен. Анан суу башчысы, анан ошол айыл башчылары арыз менен кайрылган. Арабтар келип установкасы коет депчи. Бул союз үчүн алып кеткен скважина экен да эми ал? Жок, эч кандай вернация ичтене жок. Андай күнү түнү өчүрмөй, бизде азыр өз алдынча өчүрө албайбыз линияларды. Бизде тиги жогорку окуу чыңалындагы МЭСКТМ бар го. Биз эми заявка таштап жогору макулдашканы өчүрөбүз да. Анан вернация ичтенеларды алар эч кандай уруксат бербейт, биз кабыл алсак деле, башка болсо делечи. Арыз негизинде анан авария болгон учурда болот, эми жакын күндөрү Жаңы Дыйкан айылында авария боло элек.
Элүүнү WhatsApp номерине Ош облусунун өзгөн районунан Төлөгөн жолдошу пикир калтырган угарманыбыз. Жергиликтүү бийликтегилер өзлөрүн элден алыс кармап, көптөгөн маселелер чечилбей жатат деген оюн ортого салат.
Өзгөндүн көпүрөсүнүн жогору жагында Жазы дарыясынын эки жак жээгинде туурасы 1000 метр жерди суу каптап жатат. Барака берака суу каалагандай кылып алат. Эми ошону бир нукка салып чоң канал кылып туруп жээген адамдарга бөлүп берсе болот эле. Менимче президентти жаман көрсөткөн мынагындай чиновниктер болуп атат. Ишке көзү жетпеген мурунку эле акимдер лента кесишти билет экен. Прокурорлор конторунан чыкпайт экен дагы, ортомчусун жөнөтүп туруп адамдардын сунушун, арызын ошолордон алат экен. Бул президенттей болуп үйдүн ичине бекинип алып туруп, коммуналдын ичине бекинип алып, анан жанында ортомчуларды жөнөтөт экен. Мындай элден бекинип иштеген адамдар эл менен иштебеш керек. Айтайын деген сөзүң айта албай келесиң. Адамдар чек таппай жүгүрүп жүрүшөт азыр. Мынабы акимдер айылдан башка иштерди токтотуп туруп, адамдардын керектүү иштерин ар бир айыл өкмөткө көзмө жыйынды өткөзүп туруп, сурап туруш керек элге. Кандай проблемалар бар, биз чечебизби, чече албайбызбы деп. Рахмат. Мен Өзгөндөн Жолдошов Төлөгөн.
Ушуну менен элин уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
6-январь бейшембе Азаттык радиосу таңкы уктуруунун бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Сайтыбызга кирип дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз. Дареги Азаттык чекит.org.